50 languages.
77.
Shtatëdhjetë e shtatë.
Shtatëdhjetë e shtatë.
Etwas begründen, 3.
Të argumentosh diçka, 3.
Të argumentosh diçka, 3.
Warum essen Sie die Torte nicht?
Pse nuk e hani torten?
Pse nuk e hani torten?
Ich muss abnehmen.
Më duhet të bie nga pesha.
Më duhet të bie nga pesha.
Ich esse sie nicht, weil ich abnehmen muss.
Unë nuk e ha sepse duhet të bie nga pesha.
Unë nuk e ha, sepse dua të bie nga pesha.
Warum trinken Sie das Bier nicht?
Pse nuk e pini birën?
Pse nuk e pini birën?
Ich muss noch fahren.
Unë duhet t'i jap makinës.
Unë duhet t'i jap makinës.
Ich trinke es nicht, weil ich noch fahren muss.
Nuk e pi, sepse duhet t'i jap makinës.
Nuk e pi, sepse duhet t'i jap makinës.
Warum trinkst du den Kaffee nicht?
Pse nuk e pi kafen?
Pse nuk e pi kafen?
Er ist kalt.
Është ftohtë.
Është e ftohtë.
Ich trinke ihn nicht, weil kalt ist.
Unë nuk e pi, sepse ajo është ftohtë.
Unë nuk e pi, sepse ajo është e ftohtë.
Warum trinkst du den Tee nicht?
Pse nuk e pi çajin?
Pse nuk e pi çajin?
Ich habe keinen Zucker.
Nuk kam sheqer.
Nuk kam sheqer.
Ich trinke ihn nicht, weil ich keinen Zucker habe.
Nuk e pi, sepse nuk kam sheqer.
Nuk e pi, sepse nuk kam sheqer.
Warum essen Sie die Suppe nicht?
Pse nuk e hani supën?
Pse nuk e hani supën?
Ich habe sie nicht bestellt.
Nuk e kam porositur.
Nuk e kam porositur.
Ich esse sie nicht, weil ich sie nicht bestellt habe.
Nuk e ha, sepse nuk e kam porositur.
Nuk e ha, sepse nuk e kam porositur.
Warum essen Sie das Fleisch nicht?
Pse nuk e hani mishin?
Pse nuk e hani mishin?
Ich bin Vegetarier.
Unë jam vegetarian.
Unë jam vegetarian.
Ich esse es nicht, weil ich Vegetarier bin.
Nuk e ha, sepse jam vegetarian.
Nuk e ha, sepse jam vegetarian.
Bitte besuchen Sie www.book2.de für Bücher und Texte.